Вы на хвалі начной свабоды. У Менску 23 гадзіна, далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступную гадзіну вас чакае падарожжа Дзмітра Бартосіка ў вёску Крамянец-Лагойскага раёну. Вы пачуеце перадачу «Беларускае замежжа», сёння пра магчымасці і ўмовы навучання беларусаў у Польшчы. Далей у нашым эфіры паштовая скрынка 111. А ў вольнай студыі Міхась Скобла будзе гутарыць са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Але спачатку я пазнаёмлю вас з асноўнымі падзеямі дня ў свеце. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. Учора да яго звярнуліся абедзве палаты расійскага парламенту з прапановай зрабіць такі крок. Абхазія і паўднёвая Асетыя выйшлі з-пад кантролю Тбілісі ў пачатку 90-х гадоў. Пасля таго, як грузіны ў пачатку жніўня паспрабавалі сілай вярнуць сабе кантроль над сепаратысцкімі рэгіёнамі, Расія ўвяла ў Грузію войскі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробе анексіі Абхазіі і паўднёвай Асетыі ў імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падарваць яе каштоўнасці. Саакашвілі таксама заявіў, што Расія зрабіла найбуйнейшую стратэгічную памылку і нанесла непапраўны ўрон сваім пазіцыям у свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш асудзіў рашэнне Расіі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Дзеянні Масквы ускладняюць пошук дыпламатычных шляхоў у рэгуляванні канфлікту, гаворыцца ў заяве амерыканскага прэзідэнта. Джордж Буш заклікаў Расію перагледзець сваё рашэнне, якое ён назваў безадказным. Таксама генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што прызнанне Расіі дзвюх рэспублік можа ускладніць працэс урэгулявання канфлікту Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель назвала дзеянні Расіі абсалютна непрымальнымі. Францыя ад імя Еўразвязу заявіла падтрымку тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Рашэнне Масквы асудзілі кіраўніцтва АБСЕ і НАТО. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТО, заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТО Дмітрый Рагозін. Тым часам Кіндзі Маккейн, жонка кандыдата на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джона Маккейна, накіравалася ў Грузію, дзе, як чакаецца, яна выкажа падтрымку грузінскаму народу і ацэніць гуманітарную сітуацыю ў краіне пасля ваеннага канфлікту з Расіяй. Джордж Маккейн рэзка асудзіў Расію і падтрымаў Грузію ў гэтым канфлікце. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Пра магчымасці і ўмовы для беларусаў навучацца ў школе публічнай адміністрацыі Беластоку. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра сваю вандроўку ў вёску Крамянец Лагойскага раёну расказвае Дмітрый Паддубны.
Вёску Крамянец Лагойскага раёна я патрапіў амаль выпадкова. На першы погляд, нічога выбітнага, вёска як вёска, звычайныя хаты, невялічкі сельмах, па большай частцы сталага ўзросту жыхары. Але раптоўна прачнулася цікаўнасць журналіста. Няўжо ў гэтай вёсцы няма нічога такога, чым бы яна адрознівалася ад іншых? І з гэтым пытаннем пайшоў па хатах. Хата Софьи Васильевны Сабалевской стоит на узгорку и узвышается ледь не над усім краменцем. Негледзячы на больш чым сталы век, жанчына на пытанне про узрост отказала довольно кокетливо.
И сколько ж вам годков?
Года. Ну, а предали-то?
Ну, годов 70.
Ладзю бабло, мама.
О, спасибо тебе, мой ты внучачек. 89.
І расказала, чым на яе погляд вёска, дзе яна пражыла амаль усё жыццё, адрозніваецца ад вёсак суседак. Праўда, з улікам узросту нічога дзіўнага, што нават гэта досыць простае пытанне сталая жанчына наўпрост звязала з апошняй вайной.
Скажыце, вось кажуць, што кожная вёска адна ад другой адрозніваюцца.
Канее.
А вот чым Крамянец вот такі, ну сказаць, выбітны, чым ён такі?
Нас жа былі так спалілі. Спалілі, што нідзе во калочка, нідзе ніякай дрэвінкі не было. Мы прыехалі, 7 нядзель былі ў лесе. 7 нядзель. Прыехалі, на свое вогнище, это как мы и зовем, ну, где пунька стояла, где это сено складали. А так только один столбик огорода осталось. А так еще сгорело. И у нас было на хату древо навезено. Начесано и навезено. Что лежало на огороде, то и осталось. А что под пунькой, то и сгорело.
На думку бабулі Софії, Крамянець адрознівається з сусідніх вёсак непахіснай життяздольнасцю і змог у свой час, як тая птушка Фенікс, адрадзіцца з папялішча, то, на думку іншых жыхароў, выбітнасць іх у тым, што тут жыве слынная майстрыца Соф'я Мардас. Яе вышываныя рушнікі і посцілкі ведаюць не толькі ў навакольных вёсках, але і далёка за межамі Лагойскага раёну. Спадарыня Соф'я нарадзілася на Палессі, Паляшучка, там і навучылася вышываць. Кажа, у іх вёсцы кожная дзяўчына павінна была сама сабе навышываць посцілак і рушнікоў на пасах. Без гэтага замуж дзеўку не бралі.
У нас яшчэ не было нават тады свету. Пры лучынцы, пры лампе мы былі вышывалі, ўсё дзяцінства было. Все старались, приданное до замужества вышивали при лампе. Так далеко сидели, видно было, а теперь при лампе уже не видать.
А это была традиция такая, когда замужество, там, такие пасах собрать?
О, да, у нас, да, у нас тогда было это, теперь, так, может, уже и не так. А тогда ж мы еще детьми бегали, глядели, когда молодую привязывают до молодого в хату, дык тады ад сцяны да сцяны такую нацягвалі жэрдку, вешалі, і на жэрдку жэрдку вывешвалі ўсё, што яна навышывала і наткала. Дык мы ж баяліся, што нас замуж возьмуць, а мы прыйдзем, у нас нічога няма, як нібыта гультаі. Стараліся, вучыліся, вышывалі, гатовілі сябе з малога дзяцінства да жызні.
Яна і зараз вельмі часта сядае і пачынае вышываць. Праўда, калі на Палессі вышывальшчыц збіраліся, ды і зараз, кажа, яна збіраюцца па некалькі чалавек, то ў Крамянцы ў яе кампаніі няма.
У нас і цяпер, вот як я паеду дамоў на Палессі, у нас там людзі надта вышываюць. Вышываюць і вяжуць, і стараюць, і шавячоркі ўстраіваюць, ткуць пастілкі, так дываны называюць, пану у нас там пастілкі. Сабяруцца і сколька чалавек, да 15 в адну хату. І вечым сядзяць да часу, і болей, як і мы ў маладосці, дык і цяпер зачастую там. А тут ужо гэтак не. Нема, ніхто ніколі не збіраецца, та рэдка хто дзе троху прыйдзе, мяне папытаецца там вышыць і ўзор, які ўзяць, а так нема тут.
У цыкле «Падарожы свабоды» Зміцер падубна расказвае пра сваю паездку ў вёску Крамянец Лагойскага раёну.
Згадаўшы расказы пра багатыя паляшуцкія народныя традыцыі, правакую спадарыню Соф'ю пытаннем пра народныя песні.
Песні спевалі, народныя традыцыі.
Ой, песні. Песні спевалі, яшчэ і вунь як спевалі, ды народныя ўсякія, ды і самі прыдумалялі. Дык яшчэ ж былі такія мы маладыя, і каб прывлеч да сябе хлопцаў, дык мы сядзім да часоў 10, хоць і ў школу хадзілі 7-8 клас, а ўсё равно ж ужо тяга была да гэта гуляння. Дык мы адзенемся, выйдзем на вуліцу, за забором станем, ціхенька сколька песень спяём, каб хлопцы пачулі дзета, што дзета дзеўкі пяюць. І назад схваемся ў хату, тады ўжо чуем, што пад вокнамі лазюць, паглядаюць, лампа ж гарыць, у хаце свет ужо 11 часоў. Ой, як было ў нас.
А вот зараз уже кольки годов прошло, ти памятаете что-нибудь с тих песен, ти бывает, что спеваете что-нибудь?
Спеваю, бывает, что спеваю, але тут моих песен люди не ведают. Я спею, они слухают и плачут, а этих песен и на моих не ведают.
А какая вот самая любимая песня, якую бывает и до этого часу, вот там, где якую за чаркой заспеваете?
Я люблю такую семейную, что коли девчина пойдет далеко замуж, ехать не поедешь часто до дому, и все, семья помнится и чекается, все, я эту песню моцно люблю.
А ты можете запеть вот кавалочек, хоть початок, как я научить?
И на гэтак спучить. В огороде верба, а у саде вишня. Это ж моя родинонька погулять и вышла. Гуляє й гуляє, мене вспоминає. Де ж та меншая сестриця, що я їй не має? Ждуть яни годину, тоска наступає, а на третью годину сестра приезжає. Ой, ты, доню, доню, яка стара стала, я ще б годик, я ще б два, я б тебе не узнала.
Одна з дачок спадарині Софії Зоя, якая тільки раніцей приїхала на виходне до батьків з Мінську, розказала про святий камінь, що лежить на ускрайку лесу каля вёскі.
З гэтым каменем мне толькі звязана легенда, чаму ён прыходзіць, чаму ён святы. Дарэчы, калі я адкрыла энцыклапедыю, то знайшла, лічыцца, што гэта адзін з самых моцных у сваёй энергетыцы камянёў. І яго яшчэ называлі дажджу бог, што азначае камень сонца, то есть сімвал самага моцнага бога у язычнікаў. З гэтым каменем ёсць павер'е, што ён некім чынам уплывае на надвор'е. Калі вот стараецца засуха, такой павер'е, што тры жанчыны, тры кабеты, абавязкова удавы, павінны пайсці да гэтага каменя, папрасіць вось дажджу і яго крануць з месца. То есть, паколькі ён цяжкі, там, ну, некім з падпоркай, неяк хтось яго пашавяліць, і тады павінен пайсці дождж. А вот, а легендаў ёсць некалькі звязаных з гэтым каменем. Адна самая такая цікавая. Даўным-даўно, ну, вельмі даўно, скажам, вырашыў мясцовы святар пабудаваць царкву на вясковых могілках і пакласці гэты святы камень у падмурак царквы. І ён загадаў мясцовым людзям, то есть яны сабралі павозку і пачалі кранаць гэты камень. Але як толькі яны яго закранулі, пайшоў дождж. Неяк яны давезлі гэты камень, на могілкі паклалі. Дождж не пераставаў ісці. Будаўніцтва падмурка царквы працягвалася, шоў месяц, другі. У людзей былі праблемы ў сялян, таму што гінулі іх ўраджаі, гінулі палеткі, ўсё вымакала. І адно значэнне прышніўся таму святару сон, што ён парушыў камень, закрануў, і дождж будзе ліць да тых часоў, пакуль ён не пакрые камень. А трэба адзначыць, што ён ляжаў на той ж момант на могілках, на гары, вышэй усёй вёскі. Усвядоміўшы тое, што ён зрабіў, святар раніцы папрасіў сялян, яны запраглі коні і маленькай павозачкай, адной паркай коні, без якіх праблем яны яго адвезлі назад на лес. Там, дзе ён і ляжаў. І адразу дождж перастаў ісці.
Камень, да якога Зоя мяне праводзіла, і сапраўды мае незвычайны выгляд з нейкімі незразумелымі слядкамі. Не дзіўна, што і яны тлумачацца яшчэ адной легендай.
На камень ёсць адбітачкі нібыта слядоў чалавечых. Ну, ёсць, ну, такая цікава прыгожая легенда, рамантычная, наку не ведаю, наколькі яна там з нечым. Павядае, што гэта маці Божая, калі ратавала ад Ірада немаўля Ісуса, якраз такі вот яна бегала па зямлі і прыгала з каменя на камень. І вот гэта адзін з тых камянёў, на які яна прызямлілася.
Тое, што мясцовыя жыхары шануюць свой святы камень, было відаць па тым, як чыста прыбрана наўкол. На камені ляжалі дары, лясныя ягады, кветкі, дробныя і не надта грошы. Што просяць людзі? Мясцовыя кажуць, нічога асаблівага, часцей, каб выканалася задуманае. Калі мы адыходзілі ад каменя, да яго падышлі хлопец з дзяўчынай. Грыбнікі вярталіся з лесу з поўнай торбай грыбоў. Адзін грыб, крэпенькі чашчавік, паклалі на камень, падзякавалі за паспяховае паляванне. Усё ж праўду кажуць, кожная вёска не падобная на іншую, і ў кожнай ёсць таямніца.
Сваю паездку ў вёску Крамянец, што ў Лагойскім раёне, расказаў Зміцер пад Дубным. Праз пару хвілінаў беларуская замежа пра вучобу беларусаў у Беластоку. Ну, а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указы аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты недзяржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Беларускія школы перайшлі да 11-гадовага навучання, а неабходных падручнікаў няма. Вучні, якія сёлета скончылі 10 класаў, атрымалі дыплом аб базавай адукацыі, будуць змушаны скончыць курс сярэдняй адукацыі за адзін год. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальныя праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка Гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Венца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду слухайце заўтра, а зараз беларуская замежжа. Вышэйшая школа публічнай адміністрацыі ў Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне з гэтага году бясплатнае. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі і раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця для беларускіх студэнтаў? Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа» яе вядзе Тацяна Поклад.
У беларусаў, якія плануюць сёлета вучыцца за мяжой, яшчэ застаецца магчымасць паступіць у вышэйшыя навучальныя ўстановы ў іншых краінах і скарыстацца праграмамі са стыпендыямі для грамадзянаў Беларусі. У суседняй Польшчы, ў блізкім да беларускай мяжы Беластоку, ёсць ВНУ, дзе можна атрымаць спецыяльнасць у самых розных сферах: тэлежурналістыка, ангельская філалогія, іншыя гуманітарныя спецыяльнасці, міжнародныя стасункі, міжнародны гандаль, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. Гэта прыватная вышэйшая навучальная ўстанова, акрэдытаваная ў Польшчы, дыпломы якой прызнаюцца ва ўсіх заходніх краінах. Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай імя Сташыца. На цяперашні момант у гэтай ВНУ вучыцца каля 15 студэнтаў з Беларусі. Ёсць і тыя, хто ўжо атрымалі дыплом і вярнуліся на радзіму. Сваім досведам вучобы і парадамі ў гэтай перадачы дзеляцца беларусы, якія вучацца альбо вучыліся там раней. Наталля з Гомелю і Алесь з Гарадзеншчыны.
Я учусь в высшей школе администрации публичной имени Станислава Сташица в Белостоке, коротко ФСАП, на культурознавстве, на первом курсе, ну уже на втором.
Я учился в 2006 году, поступил докладнее в 2005, а скончил осень 2006 года. Это была такая магистерская программа для белорусов с двух заходних областей Беларуси.
Алесь Зарымбюк пасля заканчэння вучобы вярнуўся ў родныя масты на Гарадзеншчыне. Ён цяпер займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю, а вучыўся ён у Беластоку па праграме, якая акурат адпавядала яму на той час як дэпутату мясцовага савету. Як і цяпер, беларусы вучыліся бясплатна.
У нас была праграма «Самужонт тэрыторыяльны», то бок мясцовае самакіраванне. І мы все атрымалі дыпломы, вся наша група атрымала дыпломы, у якіх запісана, што мы скончылі вышэйшую школу адміністрацыі публічнай ці вышэйшую школу дзяржаўнай адміністрацыі Беластоку па спецыяльнасці мясцовае самакіраванне. Праўда, не ўсе беларусы скончылі, большасць скончыла.
Як і іншыя беларускія студэнты, якія дзяліліся раней сваім досведам вучобы ў Польшчы ў ранейшых перадачах беларускага замежжа, Алесь адзначае, што польская сістэма вышэйшай адукацыі блізкая да амерыканскай, у тым ліку і па той свабодзе, якую маюць студэнты.
Я скажу так, што ў нас была такая адмысловая, вось, як я ўжо казаў, магістэрская праграма для беларусаў, і ў нас ўсё было даволі свабодна. Хаця у наших коллегов, которые были громадянами Польши, хотя у нас была целиком белорусская группа, так само навучание было довольно свободное, и в уголе, насколько я ведаю, это высшая навучальная основа, это школа, и она позволяет выбирать себе предметы, давать их так, как ты лечишь потребным. А лишь, например, что тычется нашей программы, наша программа была ну такой больш канкрэтнай, дэталёвай, і мы мусілі здаваць ўсё тады, калі нам гэта было пастаўлена ў расклад. Хаця безумоўна, калі заняты ў гэты дзень, ці ты не можаш здаць, то зразумела, што ты можаш перадаць у іншы дзень.
Алесь мае досвед ранейшай вучобы ў ВНУ, Беларусі, ў Гарадзенскім універсітэце і ў Літве, ў Віленскім педуніверсітэце. Алесь параўноўвае.
Что тычется атмосферы, ну, я могу просто поравновывать с Городецким державным университетом, яким я учился с 2002 по 2004 год, то атмосфера абсолютно вольная. Мне кажется, что это допомагает. Никто на тебе не тисне. Ты можешь абсолютно вольно користаться столько, сколько хочешь интернетом в библиотеке, а можешь користаться вельми доброй библиотекой, где можешь найти литературу абсолютно на разных мовах. Тому у меня застались выключено приемные вражения.
Будинок і технічне забезпечення вищої школи адміністрації публічної у Білостоку відповідає самим сучасним європейським потребуванням, так кажуть самі студенти. Про багату бібліотеку з виданнями на многих мовах і доступність самої широкої різностайної інформації для вчоби розповідала і Наталя, яка вивчає у вищій школі культуралюгію. Наталя попереджує, що якість отриманої едукації буде залежати від самих студентів, їх активності і самостійності. Тут не викладчики примушають студентів нешто вчити, а самі студенти мусять проявляти ініціативу. Моя суразмовця так само відзначила можливості вибору. Можна обирати різні мови для навчання, пропонувати включати у програму різні курси. Адмислово на просьбу студентів вони будуть організовані, будуть запрошені відповідні викладчики, коли раніше такий курс не викладався.
Есть очень много всяких дополнительных таких курсов, допустим, журналистских, еще чего-то. Все время приезжают разные писатели, очень известные, интересные люди, все время происходят с ними разные встречи, очень интересно много всего. Просто если хочешь, то можно найти кучу занятий дополнительных, и САП он никогда не против этого, просто каждому твоему предложению всегда рад. Наша группа, то мы просили в этом году, чтобы нам сделали курс эсперанто, просто так для желающих. Я думаю, что нам...
У ефіры Радіо Свабода перадача «Беларуская замежжа». Пра магчымасці для беларусаў навучацца ў вышэйшай школе публічнай адміністрацыі ў Беластоку расказвае Таццяна Поклад. Наталля, якая вучыцца ў Польшчы, пасля таго, як на радзіме была адлічаная з другога курсу універсітэту за грамадскую дзейнасць, яна была арыштаваная пасля падзеяў на плошчы ў 2006-м, летась вырашыла змяніць сваю спецыяльнасць. У Беларусі яна вучылася 2 гады на фізіка-матэматычным факультэце, і пасля палітычна матываванага адлічэння была запрошаная ў Польшчу вучыцца па праграме Каліноўскага. Яна правучылася год у Беластоцкім універсітэце на інфарматыцы. І калі канчаткова вырашыла для сябе, што гэта не яе сфера, самастойна абрала сабе культуралюгію ў вышэйшай школе адміністрацыі публічнай у Беластоку. Пасля таго, як яна перайшла ў іншую вышэйшую навучальную ўстанову, яна перастала атрымліваць стыпендыю па праграме Каліноўскага. Так што гэта не быў самы лёгкі шлях, дзе можна было прыйсці на ўсё падрыхтаванае. За першы семестр давялося плаціць.
Зато я хожу большим удовольствием на учебу.
Складанная была процедура поступления?
Нет, нужно просто написать заявление на имя ректора, почему ты хочешь там учиться. Я тогда писала, ну, вообще, всю мою историю. Вот о том, что поменяла университет, ну, что я помню, очень сильно боялась идти к ректору, мне так страшно было. Но когда я к нему пришла, я ему дала заявление, он все сам почитал. И мне даже ничего не пришлось говорить, потому что он подумал и сказал, что вот он может тебе предложить так и так. Ну, что я за первый семестр плачу, а потом как бы получаю стипендию и освобождает меня от оплаты. Стипендия в этом заключается, что просто не платишь за учебу и, ну, что можешь спокойно учиться. И не нужно не сдавать никаких экзаменов, просто потом доносишь документы, фотографии, аттестаты, копию аттестатов переведенную.
Тое, што цяпер беларусы могуць паступаць на абраныя спецыяльнасці і вучыцца бясплатна, азначае, што стыпендыя выдаецца для пакрыцця выдаткаў на аплату самога навучання. Адміністрацыя гэтай прыватнай ВНУ вызваляе беларусаў ад шэрагу выдаткаў. Уступнага ўзносу, аплаты за студэнцкі білет, на жыццё сабе студэнты могуць і зарабляць. Хаця працу знайсці і спалучаць яе з вучобай не зусім лёгка, але гэта магчыма, кажа Наталля. І яна, і яе сябры, прынамсі, здолелі і працу знайсці, і вучыцца.
Трудновато, ну, возможно. Знаю очень много белорусов, которые работают где-нибудь.
Ну и те складано белорусам учиться по-польску. Наталья польскую мову учила, как и все калиновцы, несколько месяцев, а наилепше, бодай, допомогла практика, коли уже потребно было мовой користаться. И польские студенты допомагают. Наталья каже, что яна одинная в группе белоруска, ей допомагают с польской, а яна допомагает тем, кто выучает российскую.
Ну, просто польский уже очень похож на белорусский, поэтому как бы проблем нету. Ну, как бы до сих пор еще, я так говорю, не очень правильно иногда, но меня поправляют.
І на экзаменах праблема ў асаблівых няма, кажа Наталля, хаця выкладчыкі натуральна ставяцца па-рознаму. Адныя ўлічваюць, што для яе польская не родная мова, іншыя на гэта не звяртаюць увагі і ніякіх палёгкаў не робяць. Алесь Зарымбюк вучыўся па адмысловай праграме для беларусаў, і добрыя веды польскай былі таксама патрэбныя, хаця вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку практыкуе і запрашэнне выкладчыкаў з Беларусі.
У нас было пару чалавек, якія не вельмі добра разумелі польскую, але ж увогуле в цэлым абсалютна нармальна спрымалася польская мова. У нас частка прадметаў была по-польску, такие довольно складанные предметы. Частка предметов читалась по-белоруску. Намагаліся организаторы, каб выкладчики так само были из Беларуси.
Один из важнейших выников учебы за мяжой – это так званый социальный капитал. Контакты, знакомства с коллегами и просто цікавыми людьми из інших краинов, которые после студентских годов допомагают у дальнейшей карьеры. У тех, кто будет учиться теперь, таких возможностей будет навод больше, чем у белорусских студентов, которые учились разом у одной группе на особной программе, каже Алесь.
Ну, наша программа была, видите, на жаль, только один наш выпуск. Шкода, что она далее не протягнулась, бы она все-таки была магистерская программа. А вот зараз уже те люди, которые пойдут учиться, они, насколько я володаю информацией, что вот САП открывает набор, и навучение для белорусов будет бесплатное. Люди просто смогут отримать адукацию с первого курса. Абсолютно не тяжко там Белостоку почувать себе белорусом и вогуле. Вельми теплый, вельми такие консервативный, спокойный город. Может быть, для студентов это не самое лучшее, потому что студенты активные завжди стали. Все равно было где отпочить после университета, было где отзначить сдачу сессии и абсолютно было цікаво. Цікаво было так само мати стосунки з тими білосточанами, чи з вогуле з поляками з Подляського воєводства, які там училися.
Алесю і його однокурснікам пакуль не вдалося використати, як має бути, отриманої веди і контакти у практичній праці. Але, коли Алесь Зарымбюк був депутатом місцевого районного совету, у 2003-2007 годах веди придалися.
Ну і опошні вибори, згодно з офіційними даденами виборчої комісії, проіграв 2 голоси. Тому зараз не є депутатом. Але сподіваюся, що ще буде.
Тепер Алесь – один з координаторів руху за свободу у Городянській області. І він переконаний, що вищейша едукація у Беластоку – выдатная махчимость для тех белорусов, которые связывают свою будущую с працей на родиме и для родимы.
Я бы пораю просто, як мага больш назапашваць контактаў. Акрамя таго, што нашыя беларускія студэнты будуць займацца там, ну, атрымоўваць вышэйшую адукацыю, вельмі шчыльна кантактаваць з Саюзам беларусаў у Польшчы. Таксама падтрымліваць контакты з іншымі беларусамі, падтрымліваць контакты і в тым ліку навуковыя, напрыклад, з Беластоцкім універсітэтам, дзе вучыцца частка беларусаў па праграме Каліноўскага. Ну і таксама мець як мага больш сяброў сярод сваіх аднакурснікаў поляков, чтобы в будущем эти люди, которые отримают диплом высшей школы державной администрации, ну и которые вернутся в Беларусь и будут работать в неких державных посадах, в структурах местного самоуправления, в органах улады, чтобы они просто могли использовать вот эти контакты, потому что те люди, с которыми они будут учиться, абсолютно уверены, что так само будут тем или иным чином в органах улады Польши просто не запашивать не только веды, а лишь и контакты для того, как в будущем будовать такое доброе сябровское супрацовництво, культурное, так и экономичное между двумя державами.
Так каже Алесь Зарымбюк, який обороняв магістерську програму вищої школи адміністрації публічної у Беластоку. Гэта вищіша навчальна установа пропонує білорусам і тепер можливість безплатної едукації. Заяви приймаються до 12 вересня. Посилки і контакти ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.орг, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Выслухалі перадачу «Беларуская замежа» пра магчымасці і ўмовы навучання беларусаў у Польшчы. Адна з беластоцкіх вышэйшых навучальных установаў працягнула тэрмін прыёму заяваў ад беларусаў да 12 верасня. «Беларуская замежа» падрыхтавала Таціана Поклад.
Увага, ідэальны прыём. Радио «Свобода» можно слухать про систему с подорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про подорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Еўрапейскі звяз у звязку з вызваленнем палітвязню можа перагледзець санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве Рады Еўразвязу ў агульнай знешняй палітыцы і бяспецы. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што прызнаўшы незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў паступіў неабдумана і што Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Узамен празрыстых дэмакратычных выбараў грамадзянам Беларусі прапануецца прыняць удзел у чарговым палітычным фарсе, вынікі якога не могуць быць прызнаныя дэмакратычнай грамадскасцю Беларусі і аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі як легітымныя. Пра гэта гаворыцца ў заяве прэзідыума палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якая была распаўсюджаная 26 жніўня. Сёння ў сядзібе партыі БНФ адбылася прэзентацыя дакументальнага фільма Юрыя Хашчавацкага і Уладзіміра Арлова «Дзень волі». Кінастужка, прысвечаная 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі, а яе прэм'ерны паказ прымеркаваны да 17-й гадавіны надання канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Арганізатарамі імпрэзы выступіў незалежны тэлеканал «Белсад» і культурніцкая камісія партыі БНФ. Беларуская тэнісістка Вольга Гаварцов выйшла ў другі круг US Open. 26 жніўня у 1/64 фіналу беларуская спартовка ў двух сетах перамагла чэшку Сандру Заглававу. Наступнай суперніцай Гаварцовай будзе японка Аі Сугіяма. Напярэдадні ў другі раўнд выйшла Вікторыя Азаранка. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў спробе анексіі Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, у імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падарваць яе каштоўнасці. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш асудзіў рашэнне Расіі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Дзеянні Масквы ускладняюць пошук дыпламатычных шляхоў урэгулявання канфлікту, гаворыцца ў заяве амерыканскага прэзідэнта. Джордж Буш заклікаў Расію перагледзець сваё рашэнне, якое ён назваў безадказным. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Гутарка са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
На працягу мінулага тыдня ў Беларусі былі вызвалены з-за кратаў апошнія палітычныя зняволеныя. Спачатку Александр Казулін, а яшчэ праз некалькі дзён Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Такім чынам, выканана адна з галоўных умоў захаду дзеля пачатку дыялогу з беларускімі ўладамі. На гэту тэму разважаюць у сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось як адклікнуўся на апошнія падзеі вакол палітвязняў Міхаіл Ляпешка з Менску. У сваім электронным лісце ён піша: «Яшчэ нядаўна гэта здавалася немагчымым. Казулін на свабодзе, іншыя палітвязні таксама. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дала збой. Цяпер апазіцыя крычыць, што гэтага мала, што патрэбны дэмакратычныя выбары, свабодная прэса, але ж усё адразу не робіцца. Вось зробіць Захад нейкія саступкі Беларусі, адменіць санкцыі, палегчыць візавы рэжым, тады і Менск дазволіць апазіцыі адкрыць нейкую газету, прапусціць некалькі апазіцыянераў у парламент, Галоўнае, што пэўны рух пачаўся, а было ж нейкае балота, безнадзейнасць, гадамі нічога не мянялася. А цяпер хоць пробліскі надзеі з'явіліся на гарызонце. Гэта клічыць Міхаіл Ляпешка з Менску. Варта нагадаць, што паўгода таму ў Беларусі таксама адзін за другім датэрмінова выходзілі з турмаў палітвязні. Дзмітр Дашкевіч, Артур Фінькевіч, Мікалай Аўтуховіч, Андрэй Клімаў, Александр Здзішкоў. Уладзе спатрэбілася ўсяго некалькі тыдняў дзеля таго, каб пасля зрыву дыялогу з Захадам спіс палітзняволеных імкліва пачаў папаўняцца новымі імёнамі. Калі цяперашняе вызваленне не канчатковае, калі ў Беларусі ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры зноў пачнуць з'яўляцца палітзняволеныя і ўлада разлічвае ператварыць іх у аб'ект гандлю з Захадам, то наўрад ці дыялог, пачатак якога мы сёння назіраем, будзе доўгатэрміновым і выніковым. На тэму вызвалення палітвязняў і кароткі ліст ад Святланы Цішкевіч з Ліды. Яна піша: «Можна толькі парадавацца за Александра Казуліна і ягоных родных, колькі няшчасцяў давялося ім перажыць за апошні час. Крыўдна, што многія людзі зусім не цікавяцца палітыкай і не ведаюць пра лёсы тых, хто за свае палітычныя погляды прайшоў праз турмы. У газетах пра гэта не пішуць, па тэлебачанні не паказваюць. Нават на вуліцы на гэту тэму пагаворыш не з кожным. Людзі баяцца», – напісала Святлана Цішкевіч з Ліды. Пра тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве перад выбарамі, разважае ў сваім новым лісце на свабоду і Васіль Валошка з Радашковічаў. Ён піша: «Больш запалоханага, чым цяпер чалавека, які не здольны ўплываць на жыццё грамадства, у Беларусі яшчэ не было. А ўсё таму, што ніколі раней кіроўная бюракратыя не мела такой неабмежаванай улады. Не было і такой пятлі на шыі чалавека, як кантрактная сістэма. Я не ў захапленні ад камуністычнай утопіі, у якую нас цягнулі 70 год. Але нават у параўнанні з савецкім мінулым мы апусціліся ўніз у пляне правоў і свабодаў чалавека. Людзі ў нас адчуваюць сябе цалкам безабароннымі. Кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў паводзяць сябе так, нібы ўсё наўкол іхная ўласнасць. Будуюць сабе палацы, невядома за якія грошы, купляюць шыкоўныя аўтамабілі, адпачываюць у найлепшых замежных гатэлях, выпраўляюць за мяжу на вучобу сваіх дзяцей. Усё гэта дазволена ім верхоўнай уладай за тое, што яны трымаюць падначаленых у жорсткім кулаку. Сюды ўваходзіць забарона на іншадумства, на ўдзел у мітынгах, у апазіцыйных партыях ды іншае. Нас могуць ледзь не строем гнаць на датэрміновае галасаванне, на суботнік, на лінію Сталіна, на спартыўныя спаборніцтвы, гвалтам запісаць у БРСМ ды іншае. І нават калі ўявіць неверагоднае, што Лукашэнка адмовіўся ад улады, дык гэтыя міні-Лукашэнкі на месцах прызначаць у прэзідэнцкае крэсла дакладна такога ж. Дзеля гэтага ў іх ёсць усе магчымасці. А слова «выбары» ў нашай краіне проста недарэчнае. Ніякай магчымасці выбіраць мы не маем», – напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Але ж рукамі менавіта гэтых людзей, гэтага грамадства ў Беларусі ў сярэдзіне 90-х гадоў былі ажыццёўленыя канстытуцыйныя змены, якія і прывялі да стварэння такой сістэмы. Напэўна, толькі тады, калі большасць людзей усвядоміць непасрэдную сувязь паміж сваім бяспраўным становішчам і ўнутранымі заганамі такога грамадскага ладу, які існуе ў Беларусі, і стануць магчымымі істотныя змены ў дзяржаве.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на драматычныя падзеі ў Грузіі, выкліканыя грузінска-асасінскім канфліктам і расійскай інтэрвенцыяй. Вось што піша з гэтай нагоды наш слухач Сергей Ліцвінович з Кобрына. Расійскі імперыялізм да сённяшняга моманту праводзіць сваю вялікадзяржаўную палітыку адносна малых народаў, якія гвалтам былі далучаныя да імперыі. Што датычыць Беларусі, то тут ужо ўсё вырашана. Расейцы і беларусы – адзін народ, так заявіў Пуцін. Але чым больш мінае часу, тым больш выяўляецца генацыд расійскага імперыялізму да акупаваных народаў, якія апынуліся ў СССР, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Ліцвінович з Кобрына. Удакладню, спадар Ліцвінович, выказванне пра тое, што беларусы – гэта тыя ж расейцы, толькі са знакам якасці, належыць беларускаму прэзідэнту Александру Лукашэнку. Расейскія лідары звычайна больш асцярожныя пры характарыстыцы адметнасцяў тых ці іншых нацыяў. Пра асаблівасці беларускага гістарычнага шляху разважае ў сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Да перспектываў дэмакратычнай апазіцыі на гэтым шляху слухач ставіцца скептычна. Ён у прыватнасці піша: па ўсім відаць, што на бліжэйшую гістарычную перспектыву апазіцыя асуджаная бясплённа штурмаваць гэту візантыйска-наванклятурную крэпасць сістэмы ўлады. Асцярожны беларускі абыватель глыбінна не давярае праектам пра заходнія апазіцыі. Беларусь – частка гіганцкага расійскамоўнага і масквацэнтрычнага свету. Тут заходнія навацыі і практыка прыводзяць да супрацьлеглага выніку – усеагульнага хаосу, страты ўсіх арыенціраў, вайны ўсіх супраць усіх. Ды і сэнсу ў шокатэрапіі, з якой асацыюецца прыход дэмакратаў, у Беларусі няма. Тое, што Бальцаровіч у Польшчы рабіў за год, Лукашэнка будзе рабіць на працягу 22 гадоў да 2016 году. Глябальны лібералізм за 20 год пасля краху камунізму даў трэшчыну. Ісламскі свет, Кітай, Расія ніяк не хочуць жыць па універсальных законах, якія ЗША укаранялі ў свеце пасля другой сусветнай вайны. А таму для беларусаў і без Лукашэнкі ідэалогія апазіцыі ад беларусізацыі да еўразвязаўскай дэмакратыі застанецца чужой і незразумелай. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Няблага было б, каб беларускія грамадзяне мелі магчымасць самі вызначыць, што ім бліжэй – масква-цэнтрычны свет на ўсходзе ці аб'яднаная Еўропа на захадзе. Праблема ў тым, што магчымасці такой беларусы не маюць. Апошнія параўнальна свабодныя выбары адбыліся ў краіне 14 год таму. А без справядлівых дэмакратычных выбараў усе сцвярджэнні пра тое, што асцярожны беларус не давярае пра заходнія апазіцыі і гатовы галасаваць толькі за аўтарытарную ўладу, выглядаюць падобнымі на афіцыйную прапаганду. На заканчэнне кароткі ліст ад краязнаўца Алеся Шустоўскага з Барысава. Яго зацікавілі некаторыя дэталі біяграфіі расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Слухач піша: «Мне, як прафесійнаму фатографу, яшчэ некалькі год таму кінулася ў вочы, што цяперашні прэзідэнт Расійскай Федэрацыі тварам вельмі падобны да апошняга расійскага імператара Мікалая II. Ды і захапленні ў іх аказваюцца блізкія. Хобі ў Дмітрыя Мядзведзева такое ж, як і ў Мікалая Раманава – фотасправа. Прынамсі, пра гэта недаўна паведаміў расійскі дзяржаўны тэлеканал. Узнікае пытанне, няўжо прэзідэнт Расіі мае генетычнае дачыненне да царскага роду Раманавых?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Афіцыйнай інфармацыі наконт такога сваяцтва няма. На сустрэчах прадстаўнікоў дома Рамановых Дмітрый Мядзведзеў заўважаны не быў. Ды і сцвярджэнне пра вонкавае падабенства гучыць спрэчна, хоць бы таму, што колішняга расійскага імператара мала хто бачыў безбародым, а цяперашняга расійскага прэзідэнта барадатым. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што Мядзведзеў паступіў неабдумана і Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Журналісты незаржаўных СМІ ў рэгіёнах атрымліваюць з КДБ адабраныя сёлета ў красавіку дакументы і кампутары. Ахвярамі ператрусаў і допытаў сталі тады амаль 20 чалавек. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. На кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна склалі адміністрацыйны пратакол за распаўсюд агітацыйных матэрыялаў незарэгістраваным кандыдатам. А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. На колькі адсоткаў штогод скарачаецца колькасць беларускіх школаў у Беларусі? Чаму прафесія настаўніка робіцца ўсё больш непрэстыжнай? Ці патрэбны беларускім школьнікам прадмет пад назвай «Усясветная мастацкая культура»? За тыдзень до новага навучальнага году пра гэта да іншы Міхась Скобла гутарыцца старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам.
Спадар Алесі, да пачатку новага навучальнага году застаўся тыдзень. Па ўсёй краіне адмысловыя камісіі наведаліся ў школы і прызналі іх стан добрым ці здавальняючым. Скажыце, а ў якім стане знаходзіцца ў нас беларускамоўнае навучанне? Колькі ў Беларусі беларускіх школаў засталося? Хацелася б пачуць нейкія канкрэтныя лічбы.
Цяпер такая сітуацыя. Цяпер наогул у класах з беларускай мовай навучання ва ўсіх класах пачынаюць з 1 па 11 клас навучаецца 20,9% дзяцей.
Калі параўнаць з бліжэйшымі гадамі, скажам, 2 гады назад, год назад, якія лічбы былі? Якая тут дынаміка?
А дынаміка такая, скажам, 3-4 год навучання 24,8%. Затым было 23,8%, бачыце, на 1%. Затым 23,3%. 21,5 і сёння 20,9. Адным словам, недзе на 1% кожны год змяншаецца дзяцей, якія навучаюцца. Выходзіць, што недзе праз 20 гадоў у Беларусі зусім не будзе дзяцей, якія навучаюцца па-беларуску. Ну, гэта, бачыце, зусім вельмі умоўна. Але, безумоўна, гэтага дапусціць нельга.
Вядома, такая змрочная перспектыва атрымалася. Спадар Алесь, адзін з чыноўнікаў Міністэрства адукацыі, у прыватнай гутарцы са мной пажартаваў. Да не перажывайце вы так за беларускія школы. Чым больш мы прыцясняем беларускамоўнае навучанне, тым больш абітурыентаў на ўступных іспытах здае тэсты па беларуску. Такі вось жарт. А што вы на гэты конт скажаце?
З аднаго боку, і сапраўды так адбываецца. Абітурыенты выбіраюць найчасцей беларускую мову, і гэта лічба трошкі нават узрастае. Гісторыі Беларусі па-беларуску яны адказваюць, і наогул іншы тэсты на беларускай мове. Сапраўды такая тэндэнцыя ёсць.
А чым вы гэта вытлумачваеце?
Вытлумачваю тым, магчыма, што, ну, па-першае, яшчэ застаўся вось той запас дзяцей, якія прыйшлі ў школы з беларускай мовай навучання. Яны яшчэ вось цяпер недзе яны ў 10-х класах, у 11-х класах гэтыя дзеці. Яны яшчэ дыхалі свежым гэтым паветрам волі недзе 10 гадоў таму назад. Вось гэта ў іх засталося. Па тому, это безмолвно, жар такий, саправды, цинічний. Лише би було, міністерство займалося своїми функціями. Виховувало громадян, саправдної Білорусі, а не громадян нікої іншої країни.
Спадар Алєш, ось один сумний факт, але не випадає його не згадати. Щолєто у першиню за многі гады при поступленні на філіалогічний факультет БДУ зусім не було конкурсу. Ледве набралася потребна кількість студентів. Гэта значить, що професія наставника стала, як ніколі, непрестижною. Причому не тільки наставника білоруської мови і літератури, але і російської мови і літератури. Що нас чекає при таким розкладі справов?
Так, саправду, в гэтым годзе конкурси були вельмі малыя, на жаль. У 11 вышэйшых навучальных установах був недобор по многих десятки спеціальностей навіть. На філологічні зрозуміло. А то ж недобор був, скажем, на історію, недобор був на англійську мову і многие інші спеціальності. Я вже не говорю там математику, фізика, так само недобор і тут був. Становиться професія педагога непрестижною. Ну, по-перше, зарплати то малые, на наставнику весь час економять, это одно. А другое, перед гэтым було заявлено, що годин буде менш у школах, а чинної сусвітної мастацької культури такого предмета зусім не буде, але як не дивно, набор ведеться. Дисципліни не буде, а набор ёсць.
Почекайте, нечто я зусім не розумію. З нового навчального году, со школьного розкладу, зник такий предмет, як сусвітня мистецька культура. А ви кажете, що набор відбувся?
Так, набор відбувся. В педагогічному університеті і в інших ВНУ набор на спеціальність айчинної сусвітньої мистецької культури відбувся. Справа тим, що ось хутко у нас будуть занятки у педагогічному університеті, де й усюди. І нам треба буде направляти на практику у школи студентів, якія павінны будуць некалі спецыялістамі па сусветнай чыннамастацкай культуры. Як нам направляць на практыку? Куды направляць? Па плану учэбнаму гэта ёсць, а прадмета такога няма. Дарэчы, вот з гэтай рэформай, псеўдарэформай, узнікла столькі многа пытанняў, розных праблем, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня. Там вельмі многа невырашаных пытанняў, вельмі многа у сувязі з гэтай рэформай.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыць з рэдактарам тыднёвіка «Наша Нева» Андрэем Скурком.
Спадар Алесь, яшчэ адна нованароджаная тэндэнцыя ў сферы адукацыі. У беларускамоўных школах пачалі з'яўляцца расейскамоўныя класы. Ці маеце вы тут некую дакладную інфармацыю?
Так, сапраўды існуе такая тэндэнцыя. Скажам, існуе беларускамоўная установа. Але, так як здарылася ў мінулым годзе ў горадзе Глыбокам, сярэдняя школа нумар 2 з беларускай мовай навучання, і нечакана хочацца чыноўнікам, каб все-таки набрали хотя б один клас и русский. Калі гэта адбылося, то все, праз некаторы час школа полностью переводится на рускамоўный режим. И у Минску такие школы есть. 190-я школа была беларускамоўная. Один класс, затым и другий класс, и третий, и пошло, и пошло. Вот за этим мы измагаемся.
Таким чином это робится для того, как праз кольки гадоў усю школу перевести на расейскую мову.
Так, так, так.
Спадар Алесь, рыхтую чыся да сённяшняй перадачы, я са здзіўленнем даведаўся, што ў Беларусі аказваецца прынятая пастанова Міністэрства адукацыі ад 27 жніўня 2002 году, якою зацверджаная адмысловая праграма мераў, цытую, па пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў сістэме адукацыі. Аказваецца, 6 гадоў ужо дзейнічае праграма падтрымкі роднай мовы. Ці не дзейнічае?
Так, зразумела, яна не дзейнічае, але такая праграма ёсць. І яе ніхто не адмяняў. Дарэчы, яна была прынята пры міністру Стражавым. Мы яе маем на руках. Калі б яна выконвалася, на самай справе, все, што там напісана, то ўжо можа нават цяпер бы большасць школ у Беларусі былі б беларускамоўнымі. Яна, дарэчы, не дрэнная, але яна не выконваецца.
От мне не зразумела, ўсё ж такі сістэма адукацыі гэта сістэма. Там дзейнічаюць цыркуляры, дзейнічаюць распараджэнні. Ёсць дакумент пра праграма. Каб яе не выконваць, павінны быць некі іншы дакумент. Ці ёсць некія контрпраграмы, якія дазваляюць не выконваць гэтую праграму па падтрымцы беларускай мовы?
Магчыма, нават і ёсць, таму што ствараюцца новыя законы. У нас наогул розныя законы, яны вельмі непэўныя, іх можна па-рознаму трактаваць. І поэтому чыноўнікі так і робяць. Робяць школу нашу ўсё-такі рускай.
Дзякуй, спадар Алесь. Ад нядаўняга часу ў беларускіх школах дзейнічае яшчэ один дозвол на заборону, скажем так. Дозволено выкладать историю Беларуси по-российску. Причем история Беларуси будет выучаться разом с историей царства Урарту. Это называется интегрованный курс истории. Ситуацию, якая склалася, я попросил прокомментовать наставника истории Давыдгородской средней школы Виктора Вабішчевича. Он с нами на телефонной связи с Давыдгородку.
И наставники, и учни ставятся первоважно адмовно. Да, загаду фактично перевести навучание по-российску, потому что мы отримовываем подручники на русской мове, и мы просто обязаны выкладывать уже по-российску. Это удар и по истории Беларуси, и в первую чергу, коли брать с пункту погляду той самой державной идеологии, удар и по той идеологии, и удар по белорусской державности. Все неяк привыкли, что историю Беларуси, своего краю, мы выучаем все-таки по-белоруску. И термины, и терміны мы привыкли говорить. Сойм, як писать у тестах, калі для тестування. Писать уже на российский манер, чи все-таки писать вальный сойм. И это там много нюансов узникає, про які ніхто, по-моему, не думає.
Спадар Віктор, а як удається інтегрувати історію Білорусі, скажем, у історію Китаю, чи наоборот? Як ви тут збираєтеся виходити з становища?
Ведаєте, покуль, що наш шчасце, гісторыя Беларусі застаецца пакуль што асобным прадметам. Мы ставім дзве адзнакі, мабыць, это дзякуючы таму, што ёсць ўсё-такі экзамен дзяржаўны па гісторыі Беларусі. Мы ставім дзве адзнакі, але тое, што зроблена пачынаючы з гэтага года, што два прадметы запісаны адным радком, і мы паслядоўна вывучаем, спачатку ўсеагульная гісторыя, а потым ідзе гісторыя Беларусі, і атрымоўваецца, ну, для настаўніка з выстаўленнем адзнакі зусім такая бязглуздзіца. Я думаю, што наша роднае міністэрства само праз пару гадоў заважыць, што ўсё-такі гэта не тое, што трэба, і запіша нармальна і так, як і было раней. Гісторыя Беларусі адна гадзіна, сусветная гісторыя адна гадзіна. Я думаю, што ў Беларусі знойдуцца сілы нейкія, якія зразумеюць ўсё-такі, што нашай краіне патрэбна гісторыя Беларусі.
Дзякую спадару Віктару Лабішчэвічу, які быў з намі на тэлефоннай сувязі з Давыдгарадка, а мы вяртаемся ў студыю і працягваем гутарку са старшынём таварыства беларускай школы Алесем Лоскам. Спадар Алесь, мы ўжо згадалі, што з гэтага навучальнага году са школьнага раскладу урокаў знік гэткі прадмет як сусветная мастацкая культура. Хоць, як вы сказалі, працягваецца набор студэнтаў, толькі невядома, што яны будуць выкладаць, калі закончаць свае універсітэты і інстытуты. Як вы лічыце, ці гэтак ужо ён быў патрэбен, гэткі прадмет, сусветная мастацкая культура, у звычайнай шараговай сярэдняй школе?
Патрэбна, таму што, паглядзіце, у розных краінах гэты прадмет прысутнічае. Да вазьміце Расію. У Расіі ён ёсць гэты прадмет. Наша кіраўніцтва заявляе, што будзем інтэгравацца, ці што там, браць нейкі прыклад з Расіі, і всё. У Расіі ёсць гэты прадмет, а ў нас няма.
Невясёлая ў нас гутарка атрымалася напярэдадні 1 верасня, дык зыходзіць. Ходзячы з усяго вышэй сказанага, напярэдадні новага навучальнага году мы павінны настаўнікаў віншаваць ці ім спачуваць?
Безумоўна, спачуваць. Ды я адчуваю, што яны гэта самі вось хутка ўжо адчуюць. Бо от той, што прынімалася 11 гадоў, так усе эмацыянальна, і бацькі ўздыхнулі, во, менш дзеці будуць у школу хадзіць і так далей. Але што мы згубім? Што дзеці згубяць? У нас адукацыя ў Беларусі, магчыма, была і нядрэнная. А цяпер мы будзем адставаць ад іншых краін свету. Дарэчы, Расія заявіла, што недзе ў 10-м годзе яны поўнасцю перайдуць на гэты балонскі працэс. Стандарт 12 гадоў. Гэта нават і ў кітайцаў, і ў іншых краін. Ужо цяпер усе пераходзяць на 12 гадоў. Усе пераходзяць, а мы, наадварот, апускаемся ўсё ніжэй, ніжэй у бездань.
У вольнай студыі госцем Міхася Скоблы быў старшыня грамадскага аб'яднання таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Напярэдадні новага навучальнага году у сераду 27 жніўня о 13 гадзіне па мінскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Уладзімірам Коласам, кіраўніком нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Задаць пытанне можна на сайце свабода.орг.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.